cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje blaženo počivšeg arhimandrita Save Miloševića iz manastira Studenica o Svetom Savi Srpskom kao igumanu Studeničkom. Ovo predavanje emitujemo u znak sjećanja na blaženo počivšeg arhimandrita Savu Miloševića, sabrata manastira Studenica. Blaženo počivši arhimandrit Sava upokojio se u Gospodu 9. avgusta ove godine.
Sveti Sava kao iguman Studenički, puta koji vodi u život nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio si, jer najpred došavši svetitelju Savu, otadžbinu tvoju prosvetio si i porodivši je duhom svetim kao maslinov drveta, u duhovnom raju zasadio si sve osvećena čeda tvoja. Zato te kao sa prestolna apostolima i svetiteljima poštujući molimo, moli Hrista Boga da nam daruje veliku milost. Veoma davno živeo je jedan mladi princ. Bio je neobično mudar i bogat i lep. Sva vrata svetske slave i uživanja bila su mu otvorena, ali božanska iskra koju su u njemu, još dok je bio detetom, raspalili njegovi sveti roditelji, privukla je njegovu pažnju ka trajnijim, večnim i neprolaznim duhovnim vrednostima božanskih istina i odvratila ga od svih tih zemljih čari i privlačnosti ovoga sveta, za kojima su milioni ostalih ljudskih bića žudeli. I jednoga dana, tajno od svojih roditelja, on zavara trag dvorskoj pratnji i pobeže tamo kuda ga je srce vuklo, u jedno pusto mesto gde se nastani kao siromašni stranac. Jedina želja mu je bila da svoju dušu osvetli Božijom istinom i voljom i da samo njemu služi. Otac ovoga princa, Stefan Nemanja, bio je srpski vladar, vrlo mudar i hrabar. Majci je bilo ime Ana. Krasili su i skromnost, plemenitost i pobožnost, koji su te plemenite osobine preneli na mladoga princa. Nemanja i Jana u mladosti su dobili dva sina, Stefana i Vukana, i nekoliko, pominju se, tri kćeri. Srpski narod je veoma naklonjen deci. Imati više dece Srbi su smatrali porodičnim i Božijim blagoslovom. Tako su Nemanja i Jana, iako su odavno prestali rađati, želeli da još rode. Počeli su da se usrdno mole Bogu da ih obraduje i trećim sinom, koji će biti, kako rekoše, razonoda našoj duši, nasljednik naše vladavine i potpora u našoj starosti. Pred samu starost Bog im je ispunio tu želju. Dobili su i trećeg sina, kome dadoše ime Rastislav, od Milošte Rastko. Ovo dete je bilo ponost i velika nada svojih roditelja. Kako je rođen, ne po strasti ploti, već izmoljen po blagodati Božijoj, on je uistinu postao nasljednik njihove najznačajnije duhovne vladavine, puna potpora i najslađa uteha njihove starosti. Nemanjin vladarski dvor bio je u srpskoj prestonici u gradu Rasu, kod današnjeg Novog Pazara. Tu je rođen i odrastao princ Rasko. Kao dete bio je u svemu poslušan svojim roditeljima. Nedeljom i praznikom sa drugom decom odlazio je u hram na sveta bogosluženja. Pokazivao je ljubav prema svima, iako je bio carski sin, trudio se da u svemu bude jednak sa ostalom decom. Siromašno je pomagao, a slabe i nejake branio i štitio. U svemu je bio primjer dobrog dečaka i druga. Sa velikom pažnjom slušao je svoje učitelje i vaspitače, a najboljeg vaspitača imao je u primjeru svojih čestitih roditelja, osobito svoga oca. Zato je bio omiljen u celom Nemanjinom carstvu. U vrijeme ranog gradskog detinjstva, još u doba njegovog saznajnog perioda, kada dete najbolje pamti i najlakše usvaja pojmove i primjere koji mu se predaju, njegov pobožni i blagočestivi otac Stefan Nemanja počni da gradi svoju zavetnu zadužbinu manastir Studenicu, u kojoj se zavetovao monahovati. Kada smo nastavili sa gradnjom hrama Svetoga Save na Vračaru, naš pesnik, znajući koliki značaj za naše duhovno jačanje i napredovanje ima gradnja toga hrama, rekao je: mi gradimo hram, a hram gradi nas, Bećković. Tako je i Nemanja, zidajući Studenicu na umnoženje lika monaškoga, biograf, njom oblikovao svoje biće, iste sa uzornog monaha, i izgradio od sebe duhovnog gorostasa, koji je zračio primjerom ne samo na bliske svoje, na podanike svoje, već i na sve one koji su ga okružavali i kao takvog znali. Kao što je kasnije carica Milica, zidajući Ljubostinju, svaki kamen namenjivala za nekog poginulog na Kosovu, kadila, toplim molitvama zalevala vrelim suzama i ljubila svaki kamen, otuda naziv manastira Ljubostinja. I u kamenu onoga za koga je isti namenjen, tako je i Stefan Nemanja, zidajući Studenicu na umnoženje lika monaškoga, svaki kamen misleno namenjivao za budućeg podvižnika u njoj. Kadio ga toplim molitvama, zalevao ga suzama monaškog pokajanja, za koje se već opredelio, i ugrađujući svaki kamen sa ljubavlju, on u njemu ljubi svakoga iskrenog podvižnika, monaha u Studenici, i do današnjega dana ga ljubi. Studenica je dakle građena na Nemanjinom opredeljenju za carstvo Božije. Još kao dete, pokazivanju savremenika, Rasko je mnogo voleo da se zadržava sa ocem i zabavlja na gradilištu manastira Studenice. Svakako da se on i korisno zabavljao, prinoseći sa ljubavlju kamen koji je mogao ili opekao majstorima, i tako i sebe ugradio u ovo zdanje i time u sebi misleno oblikovao, kao i otac mu, buduće opredeljenje za carstvo Božije. Tu, na gradilištu Studenice, kao i na dvoru svoga oca, najviše je vremena provodio u pažljivom slušanju divnih razgovora koje je njegov otac vodio sa pobožnim graditeljima i osobito sa monasima koji su bili česti i dragi gosti Nemanje. To je naravno imalo i presudan uticaj na njegovo konačno opredeljenje. Manastir Studenica je postao značajan u svojoj istoričkoj prošlosti ne samo po svome lepom mermoru kojim je zidana crkva, mada i zbog toga, ne samo po svojim prekrasnim portalima jedinstvenim u svijetu iz toga vremena, mada i zbog toga, ne samo po neprevaziđenim likovnim ostvarenju na zidovima hrama iz vremena Svetoga Save, tim divnim freskama, mada i zbog toga, Studenica je postala najznačajnija i najpoznatija po opredeljenju svojih titora, po kosovskom opredeljenju pre Kosova za carstvo Božije. Tu, na temeljima Studenice, Rasko je kalio svoje odluke i svoja opredeljenja. U žitiju Svetog Simeona biograf Domentijano ovome govori: a ovaj bogomudri mladić, davidski izlažaš u širinu veselja, videći u sebi ispunjavanje zapovesti Božije i u svemu posmatrajući prepodobnoga oca svojega, upodobljavaše se njegovim dobrim delima, kao što zasvjedoči istinita premudrost Božja u svetome svome evanđelju, što vidi sin oca da čini, to isto i sin čini. I prebivaše neodstupno i izvanrednim razumom svojim, veseleći oca svojega i materi, moljaš se Gospodu govoreći: Gospode, Isuse Hriste, spasitelju moj, oče istinite svetlosti, samosavršena premudrosti očeva, koji hoćeš da spaseš svako stvorenje i da privedeš u razum istiniti, jer ti si, Gospode, pomoć bespomoćnima i nada beznadežnima, vođ starima i utvrđenje mladima, privedi moju mladosnu slabost u volju istinitoga Tvoga razumevanja i udostoji mene, koji sam napred pošao, da i postignem ovaj put, kojim se i roditelj moj sveti žuri da ide. Jer Ti znaš moje prošenje, Gospode, jer duša moja ne zavole ovoga sveta i što je u njemu. No, imajući milosrđe sa mnom nedostojnim, udostoji me da ispunim reč Tvoga svetoga evanđelja koji izrekoše istinita usta Tvoja, Gospode. Ko ostavi oca ili mater ili ženu ili kuće moga imena radi, primit će stostruku nagradu u idućem veku i naslediće će život večni, da sa Gospodom caruje na vekove. Radi toga u Tvoje ruke predajem duh moj i bez zakašnjavanja idem za Tobom, Tvorče moj. Tako se Rastko, čitajući pobožne knjige i slušajući priče o Bogu i svetim ljudima, još od malena pojavila želja da postane monah i da živi u manastiru. Želeo je da, kada odraste, ceo svoj život posveti Bogu i svome narodu. Kada je napunio 17 godina, odluči da ode na Svetu goru u Grčkoj, gde ima mnogo manastira i monaha. Jednoga dana, odlazeći tobože u lov, zavara trag dvorskoj pratnji i sa nekim od monaha pobeže u manastir. Saznavši za to, Nemanja odmah posla poteru za njim do Svete gore. Posle nekoliko dana napornog putovanja, Rastko stiže u Svetu goru u ruski manastir Sveti Pantelejmon. Odmah za njim stigla je i potera, poslana od njegovog oca, da bi ga vratili. On je mudro iskoristio trenutak, primivši ljubazno poslanike i ugostivši ih obilno, i dok su oni, umorni od puta, tvrdo zaspali, on primi postrik, dobivši monaško ime Sava. Po vojnicima iz potere poslao je roditeljima svoju odeću i pramen kose, koja se odseca pri monaškom postrigu. Monah Sava proveo nekoliko meseci u manastiru Svetog Pantelejmona, posle toga prelazi u grčki manastir Vatoped. U međuvremenu, Sava je privoleo i svoga oca da primi monaški postrig. Zamonašili su se i Nemanja i Ana. Nemanja se kao monah Simeon nastanjuje u manastiru Studenici, a Ana sa monaškim imenom Anastasija naseljava manastir Presvete Bogorodice, koji je također Nemanja sagradio i osnovala ženski manastir. Na poziv Svetoga Save Nemanja dolazi kod njega u manastir Vatoped. Sava i Simeon sada planiraju da podignu srpski manastir na Svetoj gori. Uz potrebne dozvole počeli su gradnju manastira Hilandara. Gradnja je brzo tekla, tako da je manastir za kratko vreme sazidan i Sava i Simeon se preseliše u njega sa svim srpskim monasima koji su živeli na Svetoj gori. Tako Srbi dobiše svoj manastir na Svetoj gori, koji postade centar duhovnosti i kulture kroz celu našu istoriju. Otac i sin, sada monasi Sava i Simeon, živeli su u Hilandaru, moleći se svakodnevno Bogu i čineći dobra dela. Ubrzo zatim Nemanja je umro u dobroj starosti. Posle 8 godina Sava otvara njegov grob i nalazi potpuno celo telo, iz koga je teklo miro mirisno ulje. U to vreme u Srbiji su počele da se događaju strašne stvari. Braća Svetog Save, Vukan i Stefan, oženjeni su iz dva sasvim suprotna sveta. Vukan, oženjen rimokatolikinjom, mađarskom princezom, potpao je pod uticaj latinskog zapada, dok je Stefan bio oženjen pravoslavnom Bizantijkom. Za života Stefana Nemanje pravoslavni bizantijski uticaj bio je dominantan u srpskim zemljama, koji je Stefan Nemanju ujedinio u jednu snažnu državu. Rimokatolički zapad je hteo pošto poto da tako osnaženu Srbiju stavi pod svoj uticaj. To im je pošlo za rukom sada, kada se vladarski dvor Nemanjića Vukanovom ženitbom orodio sa rimokatolicima. Nemanja je svom dušom bio odan svetom pravoslavlju, koga se ljubomorno držao. Stoga, da bi utvrdio svoju mladu državu na temeljima čistog pravoslavlja, on najpre upozorava svoje sinove da se striktno pridržavaju i čuvaju svoju svetu veru, čistu i neuprljanu, da se slažu i ljube kao braća. To je bio razlog što je Nemanja predao presto mlađem sinu Stefanu, a Vukana je privoleo da se zadovolji primanjem na upravu zete. Kada je Nemanja podelio nasljeđe, zakleo je sinove na vernost i bratsku ljubav. Vukan, iako nezadovoljan odlukom, za života svoga oca nije ništa preduzimao. Međutim, negativni uticaji sa strane učinili su da je nezadovoljstvo kod Vukana stalno raslo. Znano je kakva su sve zverstva i skrnavljenja svetinja činili zapadni krstaši u pravoslavnoj Vizantiji i u Svetoj Gori u vreme Svetoga Save. Uticajem zapada je sada raspaljen ogan mržnje i neprijateljstva i među braćom u Srbiji. Podstaknut tazbinom, posle smrti oca, Vukan odlučuje da po svaku cenu svrgne brata i preotme krunu. Uz pomoć Mađara on uspeva u tome. Stefan je proteran iz Srbije, a Vukan poče spremati svoje krunisanje. Nemiri u Srbiji su zemlju potpuno unazadili. Zbog nereda, nesigurnosti i krvoprolića, veliki broj Srba se iseli u druge zemlje. Vesti koje su stizale iz zemlje stavili su Svetog Savu na veliku brigu. Trebalo je nešto preduzeti da bi se spasla zemlja i narod od propasti. Sava se posavetova sa bratijom i odluči da krene u Srbiju da izmiri zavađenu braću i državi vrati mir. Uze sa sobom telo svoga oca Simeona, koje i posle 8 godina od smrti bejaše celo i netruležno i ponese ga u Srbiju. Da dočeka svoga brata i telo očevo, Stefan sa sinovima, plemstvom, sveštenstvom i narodom pođe mu sretanje do same grčke granice. Posle 20 godina braća se sretoše. Stefan pade na kolena pred kopčegom sa očevim svetim telom, a Sava ga podiže i padoše jedan drugome u zagrljaj. Nakon ovog dirljivog susreta, velika povorka nastavi put prema Nemanjinoj zadužbini Studenici, gde će biti položeno Simeonovo telo u pripremljenu grobnicu. Usput se narod pridruživao i pevao od radosti. Ispred manastira Studenice, nepreglednu povorku sačeka mnoštvo sveta sa igumanom Dionisijem, episkopima i sveštenicima. I Vukan nije imao kud. I on se pridružio sa svojim sinovima i unucima da sačeka brata i oca, pozdravi Savu sa velikim poštovanjem, ne kao brata, već kao duhovnoga oca i gospodara. Veliki Savin autoritet u narodu prinudila ga je da savlada svoju buntovničku narav. Kada su položili Simeonovo telo u grobi, obavili sveta bogoslužanja, Sava pozva svoju braću na razgovor. Kroz Savino prisustvo, kaže biograf, dva brata se ujediniše u velikoj ljubavi. Postiđen pred Savinim autoritetom, blagošću i mudrošću njegovih reči, ljubavlju koju pokaza prema braći i svome narodu, Vukan se izvinjavao i pravdao da je sve činio po nagovoru svoje vlastele. Stefan pak velikodušno oprosti bratu sve i tako prestade neprijateljstvo među njima. U narodu postade neopisiva radost i oduševljenje i kao vidni znak Božje milosti i blagoslova iz Simeonovog tela poteče sveto miro. Završivši ovaj značajan posao, Sveti Sava je hteo da se vrati svojoj omiljenoj Svetoj Gori, no na molbu Stefanovu Sava ostaje u Studenici. Po studeničkom pravilu koji je ustanovio ktitor Nemanja, srpski vladari su lično postavljali dostojne lica za igumane i starešine manastira Studenice. Koristeći ovo nasljeđeno pravo od oca, veliki župan Stefan za starešinu Studenice naimenova svoga brata arhimandrita Savu. Tako Sava svoju milu i dragu, Svetu Goru i Hilandar zameni studeničkom pustinjom. Nova okolina mu brzo postade draga i bliska. Studenica je blistala u belom mermeru među četinarima kao beli labud na zelenom jezeru. Crkva je bila veća i lepša od one u Hilandaru, a konaci veliki i prostrani, puni mladih i vrednih monaha. A ono što posebno Savu vezivaše za ovu svetinju, beše blaženo i mirotočivo telo njegovog oca, svetog Simeona. Svakodnevno je reka naroda dolazila svetitelju na poklonjenje i pored njegovog kovčega događaju se brojna čuda, Studenica postaje mesto hodočašća. Od Studenice Sveti Sava stvara novi duhovni kulturni centar srpske države. U njemu otvara prvu školu srpske pismenosti i školu za sveštenike i monahe. Punih 8 godina on je iguman toga manastira. Sava u manastiru zavodi svetogorsko pravilo življenja i bogosluženja. Zadržao u Studenici nekoliko pismenih obrazovanih monaha koji mu pomagahu u opismenjavanju i obrazovanju mladih srpskih kaluđera koje Sava pripremaše za veliku misiju srpskom narodu. Tu se počeše pripisivati bogoslužbene i pobožne knjige, učiti slikarstvo, živopisanje crkava, slikanje ikona, veštine propovedanja, crkvena organizacija i sve što je potrebno duhovnim narodnim vođama. Odatle ih je, tako pripremljene, slao na službu u druge crkve i manastire. Studenica izrasta u duhovni univerzitet srpske države, pa i celog Balkana. Tim radom Svetog Save u Srbiji i na Balkanu nastade mir i spokojstvo. Svetog Savu narod oživljava i poštuje kao svoga pravog prijatelja duhovnog pastira. Njegov život je najrečitija propoved. On zalazi u prost narod kao među svoje najrođenije, savjetuje, poučava, u raznim poslovima upućuje primjerom i rečima. Narod se hranio njegovim rečima kao medom, kaže biograf. Da bi stvorio duhovni ambijent, što sličniji Svetoj Gori, Sava oko Studenice diže i gradi manje crkvice, konake, manastirsku ekonomiju i zgrade za goste, trpezariju. U blizini manastira na obroncima Čemerna, iznad kanjona reke Studenice, Sava odluči da podigne sebi kuću za tihovanje, isposnicu, poput one u Kareji. Iznad bučne planinske reke Studenice, kao lasta svoje gnjezdo zalepljeno u zliticu, sagradi Sava studeničku isposnicu, neobičnu kuću od kamena i hrastovih greda. Ispod kuće beše bunar sa hladnom i lekovitom planinskom vodom, koja je nošena bolesnicima. Savovo mesto izabra za svoje povremeno povlačenje u samoću. Isposnica mu je služila za obnovu duhovne snage. Posle vraćanja sa zamornih, a duši ugornih putovanja među narod, beše mu potreban blizak, neuznemiravan dodir sa Bogom, dodir njegovog duha sa Duhom Svetim. Tu se kao ispražnjen rezervoar punio novom energijom za brojne misije u službi dobra i napretka svoga naroda i zemlje. Preduzima uz pomoć oba brata, a naročito velikog župana Stefana, obnovu starih i zapuštenih crkava i manastira, kao i izgradnju novih. Zida manastir žiču i jačava ukupnu crkvenu organizaciju i disciplinu, piše studenički tipik pravila života u tom manastiru. Neki naučnici tvrde da je sam Sveti Sava uzeo učešća i u živopisanju Bogorodične crkve u Studenici. Time se objašnjava visoki domet freskoslikarstva toga perioda. Stvorio je najpre u Studenici, a potom i u drugim manastirima, časne domove koji su bili prve srpske bolnice i utočišta za nemoćne, siromašne i stare, gdje su oni mogli da nađu zaštitu, hranu, lekove i negu. Sveti Sava je odredio da sve bogatstvo crkava i manastira ima da služi za dobro naroda, a ne da se bogate sveštenici i kaluđeri. Njima je i dalje ostalo da se u tišini mole Bogu, da vrše crkvenu službu i da žive životom koji će narodu služiti za primjer i ugled. Noćima razmišljajući o svojoj isposnici iznad Studenice, Sava je razradio plan kako treba uspostaviti samostalnost srpske države. Rekao je bratu Stefanu, naziv velikog župana treba da zamenimo titulom kralja. Prije toga se moramo izboriti za samostalnost srpske crkve. Tako je želeo i naš otac Stefan. U dogovoru sa bratom Stefanom putuje u Carigrad i dobija samostalnost srpske crkve. Carigradski patrijarh proizveo je Savu u arhijepiskopa, poglavara srpske crkve, sa pravom da sam posvećuje arhijereje u svojoj crkvi. Posle toga braća podižu manastir Žiču na reci Ibru kod Kraljeva, koja postaje središte Srpske arhijepiskopije. Žiča je posvećena svedržitelju i osvećena na Spasodan 1220. godine. Sveti Sava je tu, u manastiru Žiči, krunisao svoga brata Stefana kraljevskom krunom. Tako je, trudom i zaslugom Svetosave, naša zemlja dobila samostalnu svoju crkvu, a državnost utvrđena i uzdignuta na stepen kraljevstva. Sve ovo što je sveti uradio u svome životu i svome rodu ostavio nasljeđe, ostvario je to svojom silnom verom i bezgraničnom ljubavlju prema Bogu i svome rodu, kao i prema svakom čovjeku sa kojim se sretao. Zabelježena su mnoga čudesa koje je on činio svojom silnom verom za života svoga. Lečenje raslabljenog, utišavanje bure, spasavanje od razbojnika, lečenje, a drugi put i vaskrsavanje brata radi primanja monaškog postriga. Verom odgonio vojske neprijatelja od svoje zemlje, molitvom umrtvio odmetnika streza i kao što su nekada apostolima, tako su i njemu donosili mnoge bolesnike i on ih molitvom i polaganjem ruku isceljivaše. I mnogi toponimi svedočahu njegovo čudesno prisustvo. Dosta je bilo samo da se on negde pojavi, pa da se to mesto obelježi njegovim imenom. Savine isposnice u Studenici, selo Savovo, reka Savošnica, Savine stene, rebra, kaca, Savina vode i tako dalje. Svako ovo mesto vezano i uspomenom za neko čudo Svetoga Save, a pojedina mesta, osobito vode, i do dana današnjega pokazuju isceliteljsku moć. Ali jedno, ništa manje od ovih čuda, je i njegova moć da verom podigne palog čovjeka iz bezdana ada i privuče ga u zagrljaj Oca Nebeskog. To je činio za života idući kroz narod i privodeći ga reči o svojom Bogu. To on čini i sada molitvom Bogu za nas i rečima u pismeno ostavljenoj besedi o pravoj veri kojom on nas i koji god to želi privodi u naruče Božije. Iz besede o pravoj veri. Braćo i prijatelji, i oci i čeda bogozvana, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanske dogmate i čuvši ove svete reči stavite ih braćo u srca vaša i u savesti duša i pred oči uma i razumite ih. Premilosrdni čovjekoljubivi Bog, imajući neizmjernu milost prema rodu ljudskom, prikloni nebesa i siđe na zemlju i svojim božanskim domostrojem i dobrovoljnim podnošenjem mnogovrsnih stradanja božanskog tela svog, prosveti rod naš i posla u svet svete apostole rekavši im, idite naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Stoga vas, braću i čeda, ovo prvo molim da, položivši svu nadu svoju na Boga, držite se pre svega prave vere njegove. Jer kao što reče apostol, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi Duh Sveti preko svetih apostola i bogonosnih otaca, a to je prava vera koja je na svetih sedam vaseljinskih sabora potvrđena i propovedana i zato na ovom temelju svete vere treba nam zidati zlato i srebro i drago kamenje, to jest dobra dela, jer niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vere u Boga, niti nas pravo ispovedanje vere bez dobrih dela može privesti pred Gospoda, nego treba imati oboje da savršen bude čovjek Boži, a ne da zbog nedostatka jednoga hram je život naš. Jer kao što reče apostol, spasava vera koja kroz ljubav dela. Verujemo dakle u Oca i Sina i Svetoga Duha, pevajući Trojicu Božansku, uzrok i sazdatelja svega prouzrokovanoga i sazdanoga, vidljivoga i nevidljivoga, koja je jedne suštine, to jest prirode, i u tri lica, klanjajući se tako Trojici u jedinici i jedinici u Trojici, jedinici tri postasnoj i Trojici jedinosušnoj, jednomoćnoj, sa bespočetnoj. I jednoga od Trojice, od Boga Oca rođenoga Sina i Boga Slova Logosa, nadvremeno i od njega roditelja, nerazdeljivo rođenoga, a ne stvorenoga, jednosušnog roditelja i uvijek postojećeg sa njim, koji je dobrotom sve priveo iz nebića u biće i koji je u posljednje dane radi našeg spasenja sišao s nebesa i uselio se u utrobu djeve i sjedinio se s telom oduševljenim i dušu razumnu i umnu suštinski primio od te iste prečiste djeve Marije Bogorodice. On od Boga Oca svog izvolao je voljom Oca i Duha da svojim dolaskom u ovaj svet spase svoje stvorenje. Njega znamo kao savršenog Boga i savršenog čovjeka, jednoga istinitog pre ovaploćenja i po ovaploćenju, koji je istinski, a ne prividno pretrpeo sva prirodna i besprekorna stradanja čovečanska, i on bezgrešni bi raspet i smrt okusi i treći dan vaskrse telom, ne vidjeći truležnost i ljudsku suštinu nepovređenu i neosmrćenu vaskrse i uzevši je na nebesa, sede sa desne strane Oca. I opet će doći i dati svakome po delu njegovom. Jer veli, vaskrsnuće mrtvi, ustaće koji su u grobovima i oni koji su činili dobro, sa pravom verom otići u život večni, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Usto, klanjamo se i poštujemo i celivamo svečesnu ikonu čovečanskog obaploćenja Boga Slova. Klanjamo se i drvetu časnoga krsta i svetim časnim sasudima i božanskim crkvama i svetim mestima. Klanjamo se i čas odajemo ikoni presvete Bogorodice, ikonama svečasnih Božih ugodnika, uzdižući oči duše ka prvoobraznom liku i um uznoseći na ono što je neshvatljivo. Primamo svetih sedam vaseljanskih sabora i sve svete sabore koji su se Božjom blagodaću u razna vremena i mjesta sabirali radi utvrđivanja pravoslavlja i evanđelskog učenja koje prima saborna crkva. A onih koji se odrekoše svi sveti oci, odričemo se i mi, i koje prokleše oni, proklinjemo i mi. Mi pak stremimo se većma ka svakoj pobožnosti kojoj nas uče bogomudre sluke Božije, proroci, apostoli i svetitelji, kao što i sam Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, reče, kada od Oca dođe na zemlju oplotivši se i rodi se po drugi put od prečiste prisno djeve, i dogmate domostroje očevog i svog izvrši divno i zaista neizrecivo, raspe se na krstu i treći dan vaskrse, i po vaskrsenju svome ostade ovde na zemlji 40 dana. I kada htede uzići na nebo kao Ocu, zapovedi učenicima svojim, apostolima govoreći, idite i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da sve drže što sam vam zapovedio. I opet, propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, spašće se, a ko ne poveruje, osudit će se. Ovo je dakle prava vera, krstiti se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I tako mi, koji smo hrišćani, obećali smo moliti se Bogu svome svagda, držeći zapovesti njegove i uvijek tvoreći volju njegovu, jer je vera bez dela mrtva, po reči Jakovljevoj. No, braćo i čeda moje ljubljena, držite stoga reč Božju i svetu veru Hristovu i prizivajte čistim srcem presveto ime njegovo i ne lenjeći se u svetim molitvama, pripadajte njemu ispovedajući grehe svoje, plačući sa suzama pred njim i njemu pevajući i pripevajući u srcima vašima svagda dan i noć neprestano. Jer Bog, kada ga ljudi ispovedaju, priznaju i mole mu se, sam uverava ljude i duhovno ulazi verom u srca onih koji dobro slušaju nauku njegovu. I mi, sotvorivši volju njegovu, dobit ćemo od njega spasenje u ovom veku i budućem, ako verno sačuvamo zapovesti njegove koje nam je sam Gospod zapovedio da držimo i obećao nam zato nebesku nagradu govoreći, zaista vam kažem, ko moju reč održi, neće okusiti smrti do veka. Da, čeda moja ljubljena, šta je pouzdanije i pravednije od ove reči koju Hristos sam posvedočava i potvrđuje istinom? Šta je bolje od ovoga ne okusiti smrti do veka? Jer samo to neokušanje smrti već je daleko od greha, jer ukušanjem greha ukus smrti je ušao u sav rod ljudski do Hrista, radi toga okusi smrt onaj koji je bezgrešan i besmrtan po svom prvom rođenju od oca, ali okusio smrt radi nas i postrada da i mi verom u njega okusimo besmrtnost, kao što reče prorok, okusite i vidite kako je dobar Gospod. Gledajući na besmrtni dar Hristov, tvorite svakda besmrtna dela u Hristu, veru čistu i molitvu čestu, imajući prema njemu ljubav i nadu i savest čistu pred Bogom i ljudima, post i bdenje na zemlji ležanje, istinu u svemu, čistotu telesnu i duševnu uzdržanje, čuvajući razum, smisao svetog krštenja, prosvećenja Božje, kojim se odreklo smo satanici dela njegovih, svakda ljubite pokajanje i ispovedanje grehova svojih i plakanje nad njima, umiljenje, smirenje, pravednost, poučenje, ispravljanje života svoga, mržnju na greh, ne opijanje, ni bludničenje, nego naprotiv čist život, kakav je Božijim očima ugodno gledati. Jer Bog je jedan od početka i u beskonačne vekove. I ovo je prva zapovest rečena onima koji ga ljube. Ljubite Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim umom svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom. Jer je On, Bog veliki i silni i strašni. Da, držite zapovesti njegove i da izvršujete pred očima njegovim sve riječi koje vam zapovedi. Da bude dobro vama i sinovima vašim posle vas i živi budete do veka. Eto tako, posle mnogo godina ovaj Kraljević, vođen Božijom rukom, vrati se iz pustinje u svoju zemlju kao princ crkve i duhovni vođ svoje nacije za sva vremena. Iako je bio bez dece, on je kroz vekove postao otac miliona i miliona svojih duhovnih sinova i kćeri. Ovo se dogodilo pre više od 7,5 vekova, ali duhovna buktinja koju je on upalio u svome narodu još uvijek gori, a broj njegove duhovne dece stalno se umnožava. On je bio prijatan, ali neustrašiv, neobično lep, a vrlo skroman, veoma aktivan, ali staložen, društven, a ipak usamljen, umeo da živi otpeno u oba dva sveta, te da su se na njega mnogi ugledali. I današnji Srbi, iz ljubavi prema njemu, podižu mu mnogobrojne zadužbe na svih 5 kontinenata, gdje god ima Srba. Istorija ovog neobičnog divnog Kraljevića sadržana je u ličnosti našeg današnjeg slavljenika, kome uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Pitanje. Koliko se zaista prava vera održala u našem narodu? Da, da to shvatimo, bilo bi potrebno da se ogledamo u ogledalu svetoga Save. Čovjek, kada hoće da vidi sebe, može da vidi svoj pravi lik onakvim kakav on stvarno je samo u čistom i pravilnom ogledalu. U iskrivljenom ogledalu iskrivljen je lik, u prljavom ogledalu prljav je lik. A u nepravilnom ogledalu čovjek uopšte ne može da vidi lik čoveči gledajući sebe u ogledalu. Za nas, pravoslavne Srbe, Sveti Sava je najčistije ogledalo. Ovo je vrlo divno pitanje, koliko smo mi održali pravu veru. Sve nam govori, naša svakodnevnica nam govori, naš svatješi patrijarh Pavle često ponavlja. Budimo dobri da nam bude dobro, budimo bolji da nam bude bolje, a mi se svakodnevno žalimo na sve težu i težu situaciju. Ali se žalimo na koga? Uvijek na drugoga. Rijetko koga vidimo da se žali na sebe. Ali svaka nevolja, svaka nedaća, dolazi nam najčešće od nas samih. Dolazi nam usled otuđenja od svoga bića, otuđenjem od Boga. Da, otuđujući se od Boga, mi se otuđujemo od sebe i ne poznajemo sebe. Ne znamo, često kažemo ne znamo šta radimo. Možemo li znati šta radimo ako ne poznajemo onoga koji nas je uveo u život, dao nam znanje, dao nam razum, stvorio nas po svome obličju i time učinio čovjeka najvrednijim bićem među svim stvorenjima, da bude Bog po blagodati. Mi smo zadovoljni s sobom samo kad u sebi osjećamo neku vrednost. Isto tako i sa drugima. Možemo li mi osjetiti i vidjeti u drugome ono što najprije ne vidimo u sebi? Samo kada taj lik u sebi obnovimo, tada možemo i druge da uvažavamo i budemo zadovoljni i sobom i njima. Najprije sebe naučiti, kaže sveti Grigorije Bogoslov, pa onda druge učiti. Najprije sebe ispraviti, pa onda druge ispravljati. Najprije sebe prosvetiti, pa onda druge prosvećivati. Eto taj primjer nam je ostavio sveti Sava. Od detinjstva, od prvoga svoga saznanja, on je upravo to radio. Prosvećivao je sebe. Čime? Nije tražio da posvećuje neke visoke škole, tražio je da sebe najprije prosveti Bogom. I time je on nama pokazao pravi put, put koji vodi u život, kako se peva njemu u Troparu. Tome putu je on nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio. Koliko mi podražavamo taj put svetoga Save, toliko ćemo doživljavati sebe i u onome dobru koje nam je on ostavio i na putu kojim nas je on uputio. Mi zovemo svetog Savu prosvetiteljem, učiteljem, ocem našim i prosveti i kulture i umjetnosti i svih delatnosti kojima se sveti Sava oprobao i bio nam putokaz kako treba da radimo. Ali zapitajmo se, koliko smo mi uistinu deca svetoga Save? Koliko smo mi stvarno vratili sebe i decu našu na put svetoga Save? Nas je ovaj bogootparni period otuđio i nas tramputicu zaveo da se još uvijek vrlo teško vraćamo sebi, posebno svome duhovnom biću. Još uvijek malo proslavljamo svetoga Savu onako kako to njemu priliči. Verujem da mi sada radije slušamo kada se govori o ljudskim vrednostima svetoga Save, a manje o duhovnim. Mi čovjeka najbolje proslavljamo kada znamo da cenimo njegova djela koja su ga proslavila i kada životom usvajamo ono čemu nas njegovo djelo uči. Osnovna veličina svetoga Save jeste u njegovoj duhovnosti, čvrstoj i pouzdanoj veri u Boga. U toj veri je sadržana njegova veličina i snaga za ostvarivanje svih onih djela za koja ga mi proslavljamo. Tom verom on je i mnoga čuda činio. I najveće čudo vaskrsavanja mrtvaca. Samo jedno čudo veće od vaskrsenja umrlog, oživljavanja mrtvoga telom, a to je oživljavanje umrtvljene vere u čovjeku. To je vaskrsavanje duše čovjekova, a sveti Sava je ne jednog, već hiljade i hiljade i hiljada mrtvih dušom vaskrsao za život večni. On je to činio živom verom i besedom o pravoj veri, koji je jednom održao na saboru u manastiru Žiči, a nebrojeno puta hodajući po narodu i utvrđujući ga u pravi veri, eto, u tome je i u svetosti kroz to veličina svetoga Save. Kako smo rekli, najznačajnija veličina Studenice je ne u onome što nam je ona ostavila u nasljeđe u ljudskoj kulturi, već više po onome što nam je ostavila u duhovnoj kulturi, u opredeljenju njenih ktitora svetog Simeona Mirotočivog i svetoga Save, u kosovskom opredeljenju pre Kosova za carstvo Božije. Time nas je sveti Sava izveo na pravi put koji vodi u život, jer nas je on učio tome, onome čemu nas i Hristos uči. Ište najprije carstvo Božijeg i pravde njegove, ostalo će vam se sve dodati. Utvrdimo sebe i decu našu u toj veri svetosavskoj i time ćemo najbolje pokazati koliko se prava vera održala i u našem narodu. To je želja Hristova, to je volja Božija. Onda se nećemo žaliti ni na koga, ni na nedostatke, nego ćemo biti zadovoljni onome što nam je Bog dao, a Bog će nam dati sve ono što nam je potrebno samo ako ištemo sa verom i onako kako nam je On zapovedio, hljeb naš nasušni daje nam danas. Sveti Sava nije tražio bogatstvo kojeg je mogao imati u izobilju, ni vlast koja mu se nudila, ni upravljanje zemljom, niti ona uživanja kojima mladi ljudi teže. On je tražio nešto drugo. Tražio je blizinu Božiju i da Boga nastani u sebe. Ali se i do sada u svim društvenim redovima zadržalo dosta onih kojima već ma omilje slava ljudska negoli slava Božija, koji su se otuđili i priklonili onima koji bi hteli da naš narod uvedu u svoje mutne vode i da decu svetosavsku otuđe od svetoga Save, od vere pravoslavne u kojoj nas je sveti Sava utvrdio i uzdigao. Od Studenice je sveti Sava načinio bastion za odbijanje svih lažnih učenja, svakog krivoverja, svih jeresi i bedem za očuvanje prave vere. Zato su na Studenicu protivnici najčešće nasrtali, kada su bezbožnici preuzeli vlast u svoje ruke, najpre su se pobrinuli da nam školsku decu odvoje od Svetosavske crkve i da deci koju vode po našim značajnijim manastirima uskrate mogućnost da čuju bilo šta o Bogu i o Svetom Savi.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje blaženo počivšeg arhimandrita Save Miloševića iz manastira Studenica o Svetom Savi srpskom kao igumanu studeničkom. Blaženo počivši arhimandrit Sava upokojio se u Gospodu 9. avgusta ove godine.